Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Prijazno pozdravljeni. V našem studiu je gospa Ana Dolenc, biologinja, prihaja iz Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije. Dobar dan želimo, gospa Ana.
Lep pozdrav.
Smo veseli, da ne prihajate z primorskega konca, sicer ne vem, če bi se uspeli srečati še pravi čas. To jutro namreč.
Tudi ja. Sama sem vesela.
Vrsto let se že posvečate prav tujim, tujerodnim invazivnim rastlinam.
Res je. Zaposlena sem na Zavodu za varstvo narave, tako kot ste že omenila, in se od leta 2019 zelo intenzivneje ukvarjamo s to temo. Smo se pa tudi že prej srečali s tem na različnih projektih.
K sodelovanju povabiva poslušalke, poslušalce, ker so okrog nas in verjetno se vsak na svoj način tudi srečuje, morda celo že sooča spopada s tujerodnimi invazivnimi rastlinami, zato vabljeni k sodelovanju poslušalke in poslušalci, nič 1512 10 nič nič je telefonska številka, lahko pa tudi napišete seveda preko elektronske pošte svoje vprašanje na studio@afnaognisce.si, tega bo Andrej najhitreje videl in prepoznal v režiji. Gospa Ana Dolenc, invazivne tujerodne vrste poleg klimatskih sprememb, urbanizacije, tudi onesnaževanja predstavljajo grožnjo biotski raznovrstnosti, lahko bi rekli kar največjo. K nam prihajajo, kot vemo, že od nekdaj. Kaj pa so tujerodne invazivne rastline, kakšen je njihov vpliv na okolje, če še vi dodate? Kako pa jih sploh prepoznati?
Hvala za to vprašanje. Ja, čisto na začetku bi rada razložila te dve razliki. Torej, poznamo tujerodne vrste, kot ste omenila. To gre za vrste, ki prihajajo k nam iz drugega območja in jih je k nam zanesel človek. Torej, te vrste k nam prihajajo oziroma jih je človek prinašal že od nekdaj, predvsem za, so zelo koristne, poznamo jih recimo v prehrani, krompir, fižol, gre za vrste, s katerimi živimo. Po drugi strani pa imamo invazivne tujerodne vrste, torej niso vse tujerodne vrste tudi invazivne. Invazivne tujerodne vrste postanejo takrat, ko tujerodne vrste povzročajo škodo v naravi oziroma prizadanejo ekosistemske storitve in so dokazano škodljive za naravo.
Invazivne tujerodne vrste so spremenile kar precej tudi naš odnos do avtohtone narave. Nekatere vrste, kot vemo, so unešene namerno, druge nenamerno. S časoma pa seveda začnejo jemati prostor in hrano. Katere so metode, če sploh, katere učinkovite, da je v ravnovesju vsaj?
Ja, gre za, se pravi v naravi, narava se je dolga tisočiletja, milijone let, milijarde pravzaprav razvijala in to, kar prepoznamo sedaj, gre za evolucijo, kjer so se rastline, živali razvijale druga ob drugi, odnosi so se tekom teh milijonov let vzpostavljali, tako da imamo danes to dinamično ravnotežje. Torej, tujerodne vrste, ki jih vnesemo v to novo, za njih novo okolje, predstavljajo v bistvu tujek. Torej, in če gre za invazivno, torej invazivno tujerodno vrsto, kjer je ta tujek lahko, je ta tujek škodljiv za naravo in lahko povzroči, se to ravnoteže lahko poruši.
Tako da lahko izgubljamo domače vrste, zelo intenzivno, ne povsem jih prevladajo. Imava že klic, tega smo zelo veseli, z nami pa je, lep pozdrav, komu kam. Dobar dan, gospod. Ja, gospod je očitno, nekje smo se zgrešili, upam, da bo poklical znova in zastavil svoje vprašanje. Skratka, gospod, dobro smo vas slišali. Če nas poslušate, zavrtite telefon znova. Z nami je Ana Dolenc, biologinja Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije. O invazivnih tujerodnih vrstah govoriva, kot ste že uvodoma rekli, vse tujerodne vrste niso tako intenzivne, nekatere so se dobro prilagodile, dopuščajo tudi prostor drugim avtohtonim rastlinam, to je bistveno povedati, da vse pač niso invazivne. To osnovno razliko je treba najprej poznati. Zdaj pa upam, da bo šlo v drugo lažje, mogoče sekundo, dve še počakamo, da se vzpostavi zveza. Ali smo na tem področju vendarle, imamo jasno predstavo, no?
Mislim, da je vedno fino to še poudariti. Ravno zaradi tega se kar precej govori o invazivnih tujerodnih vrstah, ampak ravno ta razlika je res pomembna, no? Da vse tujerodne vrste niso invazivne. Pravzaprav ostaja ta ocena, strokovnjaki so to ocenili, in sicer naj bi bilo med vsemi tujerodnimi vrstami, ki prihajajo v novo okolje, le 1% tistih, ki so invazivne. Torej tistih, ki so škodljive za okolje oziroma naravo.
Tako, zdaj pa upam, da smo se našli. Gospodarko, lep pozdrav, dobar dan.
Lep pozdrav, ja. Popavam koru zananivi, poslušam preko mobitela, ja. Ampak gledajte, imam pa tri vprašanja v bistvu. Gledajte, tale ambrozija, ki raste ob cestah, pa kaj je, če je to prišlo soljo? Samo ob cestah je ob železnice ni, ker se solijo ceste, ne? Potem, kako bi se z nebu gozdo rdeče barvilnice? Rdeče barvilnice, to je taka kot velik grm, rdeče cvete, se je gospa povedala, me bolj kot dopolnila. Uh-huh. Ne? To bi bilo to vprašanje. Pa bi rekel za bukovo šiškarico, ki je prišla v Bukev, da je to verjetno od uvoza z Kitajske, iz paleta in tako naprej. Tudi globalizacija ima svojo ceno. Bom poslušal po radiju. Lep dan, po vse dobro. Me po radiju, po mobitelu. Lep dan, po vse dobro.
Ja, srečno. Lep pozdrav, Darku. Ambrozija. Najprej ta, ja, zakaj se pojavlja, ampak je res to ob cestah zelo intenzivno.
Ja, hvala za vprašanje, gospod Darko. Tako, ambrozija je ob cestah se zelo razširja, ne prihaja pa k nam zaradi solenja, ampak najverjetneje je po eni strani k nam lahko zašla z semeni, s ptičjimi semeni, se pravi je primes ptičjih semen, po drugi strani pa tudi med spoljedelstvom se je ta zaradi prenosa zemljine oziroma skupaj s tem raznašala ob cestah, pa ceste so pravzaprav koridor, kjer se invazivne tujerodne vrste zelo enostavno širijo, prenašamo jih po eni strani s prometom, po drugi strani pa tudi z vzdrževanjem cest samo košnjo. Naj še povem, da ima ambrozija zelo dolgoživa semena, naj bi preživela celo 40 let, tako da je...
In čaka na svoj trenutek,
tako da je v bistvu njeno odstranjevanje zelo pomembno. Imamo tudi zakonodajo na tem področju, tako da so v bistvu lastniki dolžni to odstranjevati in je, ker je pa je tudi alergena, je to še toliko bolj pomembno.
Poznamo več barvilnic, navadno vemo, da odstranjujete v pomoči študentov, kaj pa je za rdečo barvilnico, ki jo omenja gospod Darko?
Mislim, da je gospod mislil prav navadno to barvilnico, ja, je pa ta rdeča, stebla so v jeseni rdeča, plodovi so rdeči, tako da je zelo hiter zamenljiva. Imamo še drugo vrsto, krhljasto barvilnico, ki pa je bolj redka, sta si pa zelo podobni, tudi na podoben način se odstranjujeta. Naj povem, da je najbolj učinkovito odstranjevanje z odstranjevanjem korenike, torej zgornjo tretjino korenike je treba odstraniti in rastlina potem naslednje leto ne zraste več. Imamo dobre primere odstranjevanja. Gospa Marija Stare je gospa, ki se je zelo zavzemala za odstranjevanje navadne barvilnice in jo je tudi sama v svojem gozdu uspela odstraniti. Naj pa povem, da je odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst dolgotrajno, torej traja več let, odstraniti moramo do zadnje rastline in na ta način preprečiti, da se rastline širijo. Prva leta so malo bolj intenzivna, potem pa je teh rastlin vsakič manj, tako da izkopavanje je sigurno ena izmed učinkovitejših metod.
Se strinjamo, ne, globalizacija ob koristih seveda prinese tudi kakšne neljube stvari. Šiškarica, bukova, še ob tem morda vaše mnenje?
Ja, zdaj te vrste so, so zelo specifične za gozd. S temi vrstami se bolj poglobljeno ukvarjajo na Zavodu za gozdove. Je pa zelo lepo gospod povedal, no, še ta globalizacija, to je še ena taka, ta pot vnosa, rečemo temu, ki na kakšen način prihajajo k nam te vrste in s tem, s to povečano trgovino in s tem s transportom dobimo res različne vrste in med drugim, tudi, ki postanejo tudi invazivne, tako da za bolj podrobno bi pa gospoda obrnila na Zavod za gozdove.
Hvala lepa, Darko, za tri zelo konkretne vprašanje. Govorimo o invazivnih, predvsem tujerodnih vrstah. Z nami je gospa Ana Dolenc, biologinja Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije. Tudi Andrej ima v režiji kar veliko dela z usklajevanjem telefonskih klicev. Gospa Stanislava je z nami iz gorenjskega konca. Se popravljam, gospod Stanislav. Hvala lepa, Andrej, za popravek. Besedo imate, gospod.
Ja,
dobar dan, lep pozdrav.
Prvo tomle bi dodal, da ambrozija strašno razširjena ob železnicah tudi.
Tudi.
Oziroma tam, kjer so nova gradbišča, tam seveda prevažajo sem in tja te odpadne materijale in potem še dodatno širijo ambrozijo, pa še kaj drugega. Pa še to bi rekel. Mislim, da sem prvi v Sloveniji pisal v tej zadevi za Slovenske novice, ampak jesen je rekel urednik, da ja, zdaj pa ni več važno, a ne? Napiši za spomlad, spomladi je pa iz reportaže, ki sem je nastal spoznan v Bosni na Hrvaškem naredil in pojavil pri nas, potem naredil na fotovest. To je odnos slovenskih medijev do tako resnih stvari. Je pa še to, ambrozijo v Bosni gojijo za prehranjevanje fazanov. Recimo to. Tretji element, zelo širok je, teh invazivnih rastlin je obilo v vodotokih, predvsem v majhnih vodotokih, potokih, kjer pa se nihče ne briga zanje, kljub temu, da bi bili zato dolžni skrbeti obrežni lastniki. In še tretje, kako pa to vpliva na ptice in živali? Jaz tukaj podrobno opazujem, kaj se dogaja. Kosi so recimo zdaj lačniko, aleluja, tudi dva kosa, tudi po tri jabolka na dan pojedo. Hvala lepa.
Hvala tudi vam, gospod Stanislav. So kar poznavalci, očitno tudi naši poslušalci, kar je dobro, ker če potrkamo malce po svoji vesti, mnogi gremo v vrtnarije ali v ostale tudi trgovske centre in naberemo, kar nam je na prvi pogled všeč, brez da bi se pozanimali o ozadju, morda koliko prostora rastlina potrebuje, kako je v sožitju z ostalimi, potem pa mrzlično odstranjujemo čez toliko in toliko let ali pa morda celo ne obvladamo več, se kaj zasadi tudi na tuja posestva, tu smo precej neodgovorni.
Ja, res, hvala res za vprašanje. Jaz mislim, da je zelo super, da so poslušalci tako zelo zainteresirani za to temo. Bi se pa navezala na vaše vprašanje. Ja, bi ponudila kar en nasvet, no, v bistvu glede kupovanja novih okrasnih rastlin in sicer če gre za rastlino, za katero nam obljubljajo, da je zelo enostavna za gojenje, da zelo hitro raste, na primer.
Je nezahtevna, to rado slišimo.
Tako, se super sliši, ampak pri takih rastlinah je res treba biti pozoren. Je pa zelo dobro, da opazujemo svoj vrt in tudi hitro opazimo, če se začne taka rastlina razraščati, jo moramo odstraniti in kompostirati na svojem vrtu. Naj poudarim, da se pravi zelenega odreza ostankov iz vrtov nikoli ne odvržemo v naravo. In poprobamo se čim bolj pozanimati, katere so te invazivne tujerodne vrste. Na spletnih straneh recimo obstaja kar nekaj že takih strani informacij, kjer to lahko izvemo. Poleg tega bi pa rekla, da če vemo za invazivno tujerodno vrsto in jo imamo na vrtu, jo odstranimo, jo zamenjamo z drugimi, tujer, obstaja kar nekaj tujerodnih vrst, ki niso invazivne. Poleg tega so pa zelo lepe tudi naše avtohtone vrste, ptice, žuželke nam bojo hvaležne za njih, vpraševalci in tako dalje. Obstajajo alternative, invazivne tujerodne vrste pa, če že res ne gre drugače, ob koncu cvetenja porežemo te cvetove in na ta način preprečimo, da se plodovi širijo potem v naravo.
Povzročajo, kot smo rekli, invazivne tujerodne vrste škodo povsod v Evropi. Posledice običajno jih opisujemo tiste, ki so za ljudi, ampak vendarle tudi živali so lahko ogrožene. Zato morda ob tem vašem zdaj še kakšno dodatno pojasnilo.
Ja, res je, se pravi.
Da nam bodo ptice hvaležne in ostale živali, ne, če bomo previdni, kaj nasajamo.
Tako, zdaj invazivne tujerodne vrste so res uspešne, recimo kot rastline so zelo uspešne, zelo hitro se razraščajo, sposobne so se širiti na večje območja in na ta način v bistvu preraščajo večje površine, to pa pomeni, da odzemajo površine avtohtonim vrstam in to ne pomeni samo rastlinam, ampak tudi živalim, ki se recimo z vrstami hranijo, na njih imajo, si naredijo gnezda, avtohtone vrste predstavljajo hrano našim domorodnim vrstam, te tujerodne vrste pa naše avtohtone vrste ne poznajo, tako da se z njimi ne prehranjujejo in ne živijo s temi vrstami, tako da imajo direkten in indirekten vpliv.
Posreden in neposreden. Ne? No, vemo, da za naše zdravje so pa nekateri lahko zelo, zelo nevarne. Zdaj, če morda samo naštojeva, recimo, do opeklin pride pri orjaškem deženu.
Res je.
Gre za druginja, ne? Ambrozija je zelo močno alergena, ste že prej rekli. Ja.
Tako. Previdnost tudi prej smo obrnili pri navadni barvilnici, tudi sok oziroma navadne barvilnice in pa plodovi so strupeni, tako da jih ne uživamo. Recimo pa jesen ima tak izloček, ki je prav tako lahko strupen. Sirska svilnica ima strupen izloček, tako da kar nekaj teh rastlin je strupenih, tako da previdnost nikakor ni odveč. Naj pa povem, da orjaški dežen se z njimi ga zelo intenzivno odstranjujemo, nimamo veliko lokacij v Sloveniji, tako da si želimo, da bi ga popolnoma odstranili.
Kakšen je pa nadzor? Kolikšno je vaše poznavanje, koliko lahko sploh spremljate ta rastišča? Nekatera so zelo intenzivna, se hitro razraščajo. Koliko je tega nadzora? Zdaj zaenkrat nihče še ne potrka na naša vrata, če imamo kakšno invazivno na svojem vrtu, da bi bili primorani to odstraniti, gre zgolj zaenkrat še za priporočila, tudi zakonodaje na tem področju, kakšna je?
Ja, res. V zvezi z zakonodajo je tako, da v Sloveniji velja evropska uredba o invazivkah, je direktno izvršljiva, tako da to na eni strani, poleg tega se pa pripravlja tudi posebna uredba za Slovenijo. Že v zakonu o ohranjanju narave pa je zapisano, širjenje oziroma saditev tujerodnih oziroma naseljevanje tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst ni dovoljeno. To po eni strani, kar se pa tiče samega nadzora, v bistvu, kako vemo, kje te rastline so, gre za večja področja, tako da tudi z opazovanji ljudi, to imenujemo ljudska znanost, pridobivamo te podatke. V projektu Life Artemis je bil vzpostavljen portal invazivke, kjer se te podatki beležijo. Poleg tega imamo tudi strokovne popise, ob vodotokih se za to skrbi direkcija za vode.
Torej, če vas pokličemo, če kje to opazimo ali morda prepoznamo rastlino, ki nam ni domača, se nam zdi, da je neka tuje rodna, smo dobrodošli, boste veseli našega klica?
Vsekakor, v prvi meri vas bi usmerila za vse tiste, ki so vam, je splet blizu oziroma obstaja tudi mobilna aplikacija Invazivke, če pa rajši pokličete, je pa možno tudi to.
Prej ste že omenili, kako je z razjo, pa kaj smemo odvreči na kompost, česa nikakor ne, pravzaprav nič ne mečemo v naravo.
Tako, ničesar.
Kako odstranjujemo, torej tuje rodne invazivne rastline, tiste, za katere vemo, da niso dobre, da se zelo hitro razraščajo, kaj zdaj smemo z njimi storiti, kdaj jih porežemo, na kakšen način, kam zdaj to odložimo, res jasne navodile, ker zdaj se precej vrtimo po vrtovih in v okolju sploh.
Tako, eno od prvih takih pravil je, da odstranjujemo te rastline pred cvetenjem. Na ta način se znebimo težav z kompostiranjem. Take rastline lahko kompostiramo tudi na domačem kompostu, tako da res polagam na srce, da se lotimo tega odstranjevanja pred cvetenjem. Na ta način preprečujemo širjenje, tako da je to zelo pomembno. Potem samo način odstranjevanja pa je zelo odvisen od tega, s kakšno rastlino imamo opravka. Torej, najbolj učinkovito je puljenje in izkopavanje, tudi najhitreje se potem rastlin znebimo. Lahko, če pa gre za večje površine, na primer, je pa večkratna košna metoda za odstranjevanje. Naj povem recimo žlezava nedotika, gre za enoletnico, pri odstranjevanje s puljenjem je zelo enostavno, tako da tukaj je priporočljivo predvsem to. Pri zlati rozgi na primer, pa če imamo manjše območje, sigurno izkopavanje, če pa gre za večje površine, pa tukaj košnje na primer.
Prepoznati morda še ostale rastline, ki so se pokazale z leti, da so problem. Kar nekaj sva jih že omenili, te tuje rodne vrste, nekatere so tudi intenzivne, imamo zelo radi tudi lovorikovc, ker je zim zelen, pa smo ga kar sprejeli za svojega, ampak je vendarle tuje rodna rastlina, ne? Ker marsikdo, ki morda zdaj zasaja zunanje svoje okolje, bi se odločil za nam, ampak je toliko alternativ domačih, avtohtonih rastlinskih vrst, ki prav tako lahko dajo nek lep zelen pas.
Ja, sigurno, hvala za to vprašanje. Lovorikovc je res eden izmed takih rastlin, ki se je že pokazal, da se lahko razrašča tudi recimo v teh primestnih gozdovih. V Ljubljani, v Kranju smo ga našli, predvsem tudi z zelenim odrezom. Se je začel širiti in pa tudi semena te rastline pojedo ptice in ga s tem širijo potem v gozdove. Tako da ta rastlina, glede na to, da pa veliko ljudi kupuje lovorikovec in ustvarja še pritisk, se pravi, teh semen je zelo veliko, kar pomeni pa še dodatno olajšanje za tako rastlino, da se lažje začne širiti v naravo, ker je teh semen tako zelo veliko. Tako da alternative so, sigurno, če pogledamo stare recimo hiše, jim lahko vidimo beli gabr, pa tiso, tudi lipo ali lipovcem sem že videla navadno kalino, različne vrste imamo zelo lepe lahko v kot živa meja.
Tudi bezek, recimo, no.
Vsekakor.
Se bogato razraste, pa če ga obrezujemo, dobro, morda bo kaj cveta v manj, ampak...
Za čaj je dober, za
bezek. Skratka, veliko alternativ in je škoda, da potem iz zavesti to, kar izgubimo, se utujimo tudi svojim avtohtonim vrstam, če jih ne prepoznamo in ne vedevamo pogosto okrog vrtov.
Tako, zazrimo se v naravo, marsikaj nam ponuja, s temi domorodnimi vrstami bomo na svoj vrt pripeljali tudi druge živali, ptice, opraševalce, jih bomo lahko opazovali, nam bojo tudi zelo hvaležni, to je dodaten vir hrane za njih, tako da vsekakor je naša narava zelo lepa in jo varujmo.
In to raznovrstnost je res škoda, da bi jo izgubili preprosto zato, ker iz katalogov morda naročamo iz kdo ve kakšnih koncev in krajev ali pa gremo v trgovske centre, kjer se tudi ta ponudba zelo širi. Mislim, da smo tisto ključno omenili, svetovali. Gospa Ana Dolenc, ste biologinja Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije. Zdaj pa morda še kakšen klic dva lahko sprejmeva, sicer pa hvala Darku in Stanislavu za zelo kompleksni vprašanji v sklepu. Poglejte, marsikaj imamo že na svojem vrtu. Slovenci imamo radi urejena svoja okolja in bi rekli, da je modro, če kakšnega strokovnjaka vendarle, čeprav se nam zdi, da obvladujemo svoje kvadrate, da vendarle kakšnega pokličemo, da malce naredimo skupaj nek pregled.
Jaz mislim, da je to vedno super, vedno, da se kaj novega naučimo in vsaka informacija je dobrodošla, tudi v pogovoru z drugimi sosedi, zelo veliko vemo, tako da je fina ta izmenjava informacij.
Dobro, da ste to rekli, ker prinesem na svoj vrt, bo hitro skočilo še čez. Rastline ne poznajo me, ja.
Res je. Po drugi strani pa si tudi veliko krat menjamo ta semena, yeah. Tako da tudi tukaj velja imeti pozornost, da preverimo vseeno, za katero rastlino to gre.
Me prav zanima, kakšno vprašanje ima gospa Marija, poslušalka. Sem vesela tega klicali. Pozdrav, dobro dan.
Ja, dober dan.
Zdravljeni.
Jaz bi se oglasila v zvezi z dresnikom japonskim. Mene srce boli, ko hodam po deželi, tega dresnika je toliko. In ga nihče, pač ne vem, ne, s tem ne ukvarja. Ali kako. Mi smo v Ljubljani in na robu gozda in v gozdu ga je že polno. In zdaj, ko delajo tole, ko kopljajo za zapore, tam je bilo ogromno dresnika. In zdaj, če ga niso uničili takrat, ko so kopali, ko so začeli, so ga razvozili po celi okolici. In mene to resno skrbi, ker odpada leska, vse živo, ker se ta dresnik tako zelo, zelo, zelo širi. Hvala, bom kar poslušala.
Ja, hvala, gospa Marija, za to vprašanje. Japonski dresnik.
Ja, to je res taka izjemna vrsta, zelo trdoživa, tako kot je že poslušalka omenila, se zelo, zelo razrašča. Je pa ta vrsta v večjih delih Slovenije pravzaprav res se z njo ne ukvarjamo veliko, ker je pravzaprav ne poznamo učinkovite metode za odstranjevanje. Zato je še toliko bolj pomembno, da tam, kjer se pojavi na novo, pa vseeno to vrsto odstranimo. Takrat je odstranjevanje učinkovito. Odstranjevanje je zelo pomembno tudi v povirnih delih, v višjih delih, recimo vodotoka, kjer teh rastlin še ni veliko. In pa še ena zadeva, tako kot je tudi že poslušalka omenila, prestavljanje zemljin, proda in tega je zelo problematično, tam, kjer je ta dresnik, ker se bo sigurno se razraste, tako da svetujemo, da se zemljine na takih območjih ne prenaša. Ob novogradnjah recimo je pa zelo, zelo dobro, da se po končani gradnji potem še vsaj 3 leta spremlja in če se pojavijo tujerodne vrste, če se pojavi dresnik, se takoj začne odstranjevati. V začetnih fazah je namreč to odstranjevanje najbolj učinkovito.
Je dobro, ker da malce pogrebljamo po zemlji in izkopljamo vse tiste koreninice, ker potem to se kar razrašča po travi.
Tako, na začetku meter, je dva, tega še malo, ja, potem pa je to
pod tlenja, ne, v zemlji tako. Se to razraste mreža in Potiho, kakšno leto, dve, potem pa, ko je mir, pa znova na plano.
Ta rastlina prihaja iz vulkanov, to so zelo trdožive rastline, lahko preživijo celo 20 let, korenika take rastline lahko celo 20 let preživijo v zemlji in potem se na novo razraste, tako da je to res zelo pomembno, da v teh prvih fazah, ko je teh rastlin še malo, se jih začnemo izkopavati. Pri dresniku so se tudi pokazala uspešna metoda prekrivanje z folijo oziroma oziroma filcem, ter potem...
da se onemogoči svetloba.
Tako, in za nekaj let, potem pa se na tako območje poseje neko, recimo ajda, da
prepreči razrast.
Da zemlja ni gora.
Sprašuje še poslušalka iz Škofje Loke, pa morda no, ob tem, zdaj, ko ste gospa Ana Dolenc, res zanimivo stvar povedali, ne, kako lahko onemogočimo še z posaditvijo česa drugega, koliko takšnih na svetu zelo konkretnih o posameznih tujerodnih rastlinah, kje to najdemo? Poleg tega slikovnega materiala, da tujerodne vrste sploh prepoznamo, da se seznanimo, katere so nevarne, katere ne, jih lahko mirno pustimo, da rastejo tudi v našem okolju, ne bo domotile avtohtonih, kje je ta seznam najboljši, prav na Zavodu za varstvo narave Republike Slovenije, je kakšen klican center?
Ja, hvala za vprašanje. Trenutno na spletu najdemo kar nekaj takih strani. Ena od teh strani so tujerodne vrste, ta stran je nastala pod projektom Artemis. Potem na nekatere vrste najdemo tudi opise teh vrst na straneh Ministrstva za naravne vire in prostor. Obstajajo še druge strani, tudi veliko zavarovanih območij oziroma parkov imajo različne knjižice, strani z opisi takih invazivnih tujerodnih vrst oziroma vrst, ki povzročajo težave v naravi. Na Zavodu za varstvo narave pa v letošnjem letu pripravljamo tudi spletno stran, kjer bomo združili vse te informacije na eni strani in jaz upam, da jeseni bomo to lahko predstavili. Poleg tega pa naj še omenim, da so se v preteklosti že izvajali projekti na temo invazivk, ki jih, kot jih tudi imenujemo, bomo pa tudi jeseni začeli z novim projektom, kjer bomo tudi zelo veliko se posvetili o zaveščanju ljudi.
Prej ste rekli, upam, da sem prav slišala, gre za neko mobilno aplikacijo invazivke.
Invazivke se imenuje.
Torej lahko slikamo in se tako, kako deluje?
Tako, gre za zbiranje podatkov, slikati moramo rastlino na terenu in jo pošljemo. Strokovnjaki potem, če poznamo rastlino, napišemo, katero ime je, strokovnjaki to preverijo, če ne vemo, lahko napišemo, dobro, da gre za drugo in bojo strokovnjaki to.
Samo še tole, gospa Stanka sprašuje, če je lovorikovec slab sosed tamariski.
Tamariska je v obalnem delu domorodna vrsta, ali sigurno ni, je boljše, da posadimo avtohtono vrsto, tako da lovorikovec zares odsvetujemo. Če pa že ga si res želite, pa odstranjujte plodove in jih res porežite po cvetenju.
Ja, morda samo še to, ker končati je treba. Je to ljudsko, je to preverjeno, da če imamo ciprese, da te onemogočajo, da bi sadno drevje delovalo dobro?
Nekatere rastline izločajo snovi za zaviranje, drugih rastlin, na ta način si priborijo več prostora. Konkretno pa ne bi vedla, ali res gre samo za sadno drevje.
No, pa je dobro upozorilo, ja. Lahko pa je kaj na tem.
Pa jesen, recimo, je tak, ki zavira druge vrste in še druge rastline.
Skratka, upam, da kmalo nasvidenje, še veliko je treba povedati. Gostili smo biologinjo Ano Dolenc iz Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije. Hvala tudi trem poslušalcem za njihov doprinos. Hvala za svetovanje in srečno.
Hvala lepa za povabilo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.